7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău un nou meeting pentru libertatea de întrunire. Participanții au purtat căști de protecție.
Am tras concluzia că la noi, în Republica Moldova, toată pentru a-ți exercita dreptul la liberă exprimare și la întrunire este nevoie de a lua măsuri suplimentare de protecție.
Electorală 2009. Campania aceasta ar putea fi cea mai mediatizată din istoria Moldovei.
Și înaintea vizitei ministrului rus de externe în Moldova, liderii transnistreni merg la Moscova, iar Chișinăul încearcă să ghicească ce au vorbit.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Fondul Monetar Internațional, de comun acord cu donatorii internaționali, este dispus să acorde Republicii Moldova asistență pentru depășirea crizei financiare globale, a declarat Graeme Justice, șeful misiunii FMI pentru Moldova, în cadrul întrevederii sale de astăzi cu premierul Zenaida Greceanu. Eduard Mușuc a fost demis din funcția de președinte al Consiliului Municipal Chișinău cu votul la 30 de consilieri. 8 consilieri au votat împotrivă și 2 buletine au fost declarate nevalabile. Reprezentanții Partidului Social Democrat, inclusiv Eduard Mușuc, nu au participat la vot. Inițiativa demiterii a fost înaintată de liderul fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova, Alexandru Tănase. Consilierii se vor întruni într-o nouă ședință marți, în care vor discuta alegerea noului președinte al Consiliului Municipal Chișinău. Tarifele în transportul auto de călător pe rute suburbane și interurbane vor fi reduse în medie cu 10% de luni 16 februarie. Decizia a fost aprobată de Agenția de Transporturi, transmite agenția Infoprimneo. Decizia a fost luată pentru a ajusta prețul călătoriei la scăderea prețului la benzină în lume și în Moldova. Subsecretarul de stat american Nicholas Burns a declarat că Statele Unite sunt pregătite să caute noi forme de cooperare cu Rusia în domeniul apărării antirachete din Europa. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu cu agenția rusă de știri Interfax. Potrivit sursei citate, noua administrație Obama este pregătită să folosească în acest domeniu resursele Rusiei și ale Alianței Nord-Atlantice. Rusia se opune planurilor de construire a unui scut defensiv antirachetă american în Europa cu plasarea unor elemente ale lui în Cehia și Polonia. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a salutat eforturile Turciei de a-și asuma un rol mai mare în zona Mării Negre și a Caucazului de Sud. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii dintre președintele Rusiei și președintele Turciei Abdullah Gül la Moscova. Președintele Medvedev a amintit de războiul ruso-georgian din vară.
Augustovski crisis.
Spunând că este important ca țările din regiune să colaboreze în astfel de situații și nefiind nevoie de ceea ce Medvedev a numit puteri din afară, o trimitere limpede către Statele Unite. Consiliul de Securitate ONU a extins astăzi mandatul misiunii sale de observator în regiunea separatistă Abhazia, Georgiei, până pe 15 iunie. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că liderii regiunii ar fi trebuit să aibă și un cuvânt de spus asupra acestei decizii. Tranzitarea materialelor non-militare către Afganistan prin Rusia pentru trupele NATO va putea începe peste câteva zile, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov, citat de RIA Novosti. Statele Unite caută o cale de acces către trupele din Afganistan care să evite Pakistanul, rută care a devenit mult prea periculoasă. Kirghizistanul a anunțat că nu mai permite forțelor americane să folosească baza de la Manas, bază folosită până acum pentru aprovizionarea trupelor americane din Afganistan. Și miniștrii de finanțe și guvernatorii din cele 7 țări puternic industrializate s-au întâlnit astăzi la Roma pentru a discuta situația economică globală.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău a avut loc astăzi un nou meeting în sprijinul libertății de întrunire. Spre deosebire de manifestarea similară din urmă cu 10 zile, când participanții au fost atacați de persoane mascate, demonstrația de astăzi, la care a asistat și corespondenta noastră Valeria Vițu, a fost pașnică, supravegheată de poliție și nu lipsită de umor.
Libertate! Libertate! Libertate!
transcendând orice superstiții referitoare la cifrele. Fără noroc, participanții la acțiunea de protest i-au dat startul exact la ora 13 și 13 minute la 13 februarie. Membrii ONG-urilor militante pentru drepturile omului au venit cu pancarde, dar și cu baloane roșii în formă de inimă, anticipând astfel ziua îndrăgostiților. Mai mulți participanți purtau și căști de protecție. Unul dintre ei este și Mihai Cibotaru.
Am venit cu această cască astăzi, fiindcă săptămâna trecută, când am fost tot aici, pe scările Procuraturii Generale, am suferit o comoție cerebrală. Am tras concluzia că la noi, în Republica Moldova, toată pentru a se exercita dreptul la liberă exprimare și la întrunire, este nevoie de a lua măsuri suplimentare de protecție. Noi nu trebuie să ne exprimăm gândurile liber peste hotare, dar aici, în țara noastră.
Printre cei care au venit la Procuratura Generală, l-am întâlnit și pe Anatol Mătăsaru, cel care de mai multe ori a fost agresat de polițiști care i-au zădărnicit intențiile de a-și exprima atitudinea în forme ieșite din comun. În timpul mitingului de astăzi, el afișa lozincele sale printre copacii din fața Procuraturii Generale.
De data asta mă simt mai în siguranță. Pentru că uitați-vă câte lume deja au probleme.
De ce astăzi n-ați venit deghizat în porc, cum ați făcut săptămâna trecută?
Lăsăm pe altă dată deja. Mai sunt zile, cred că... Nu numai decât sediul Procuraturii, mai sunt sedii care tot cer atenție.
Chiar la începutul acțiunii de protest, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergio Staff, i-a îndemnat pe participanți să nu se lase provocați de persoane necunoscute, de altfel, cum s-a întâmplat la mitingul precedent.
Să nu răspundeți la aceste insulte sau ofense și nu să vă implicați în altercații verbale. Prin aceasta, dat un exemplu pozitiv pentru ceilalți cetățeni, ce înseamnă un cetățean activ, care are o opinie, care exprimă acest punct de vedere.
După ce săptămâna trecută polițiștii nu au fost prezenți la miting și nici nu au reacționat la incidentele din fața sediului Procuraturii Generale, astăzi câțiva polițiști au avut grijă să ajungă la mitingul anunțat cu un sfert de oră înainte de începerea manifestației, urmărind de la distanță acțiunea. După ce au protestat pașnic în fața Procuraturii Generale, membrii ONG-urilor au mărșăluit până la Ministerul de Interne. Precizăm că săptămâna trecută, un miting desfășurat în fața Procuraturii Generale de ONG-urile pentru drepturile omului a fost marcat de altercații dintre protestatari și mai mulți tineri necunoscuți care au venit la acțiune cu măști și spray-uri cu vopsea. Organizatorii mitingului au acuzat poliția de lipsa de reacție în timpul altercațiilor, iar mai multe partide de opoziție au acuzat actuala guvernare de regizare incidentului. Procurorul general însă a calificat incidentul din fața Procuraturii ca fiind o provocare. Poliția a anunțat ulterior că a reținut 5 persoane suspectate de provocare incidentului, dar a preferat să facă public numele unui singur tânăr care în 2007 ar fi participat la alegerile locale pe listele unui partid de opoziție. Din Chișinău, Valeria Avițu pentru Radio Europa Libera.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi de unde vibări? N-a dat всех воров, жулико, выбросить. Оставить честно.
Fiecare promite, nu mai gine n-ar promite, ar face.
Nu știm. Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Un număr record de 55 de radiouri și televiziuni au confirmat că sunt gata să reflecte în programele lor campania electorală. Pregătite de confruntări mediatice sunt și cele 11 partide care s-au înscris deja în competiție. Numai că spectacolul politic televizat nu poate începe deocamdată. De ce? Vom afla de la Liliana Barbăroșe.
Mai mulți concurenți electorali cu acte în regulă, adică înregistrați la Comisia Electorală Centrală și intrați deja în campanie, se declară nemulțumiți de faptul că nu pot proceda deja la dezbateri. Din cauza condiției impuse de codul electoral ce obligă posturile de radio și de televiziune să-l aștepte pe ultimul venit, adică până la expirare termenului legal de înscriere în cursa electorală de care cineva s-ar putea să mai profite. În consecință, așteptarea celor din tâi care s-au urcat deja în tren, metaforic vorbind, s-ar putea să fie zădărnic. Spun reprezentanții concurenților, dar și a instituțiilor de presă. Autorii regulilor în vigoare spun însă că legea trebuie să garanteze libertatea oricui să vină chiar și la spargerea târgului și să profite de condiții egale cu toți ceilalți concurenți. L-am întrebat pe președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Gheorghe Gorincioi, dacă nu cumva această condiție, cel puțin nejudicioasă la părerea unor concurenți, ar fi în defavoarea cetățenilor care sunt nerăbdători să se informeze cât mai curând despre potențialul concurenților.
Se consideră din potrivă că 90 de minute pe zi este foarte mult pentru ca televiziunile publice, vă zic, se consacre acestor dezbateri.
Chiar dacă consideră că o lună de dezbateri este suficient, Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT este totuși de părere că CCA-ul și Comisia Electorală Centrală au impus prea multe restricții radiodifuzorilor, iar drept rezultat, mulți dintre concurenții electorali nu își vor putea promova opțiunile.
Timpul de publicitate este foarte scump. Acum acces la televiziune practic nu există. Legea impune plata în avans, deci banii pe cont încă nu sunt. S-a făcut totul așa ca concurenții electorali să întâmpine greutăți, fiindcă principala formațiune politică și-a făcut publicitate un an de zile până la alegeri, în regim non-stop. Și acum pe ei interesează că în aceste, așa, părerea mea este că în aceste două luni până la alegeri, mințile oamenilor să nu se mai strecoare nici o altă imagine de alt partid, de mi se pare toate aceste limitări.
Și Anatol Gulea, directorul postului de televiziune TV7, instituția care va desfășura pentru prima dată dezbateri electorale, este de părere că ar fi fost indicat ca CCA și Comisia Electorală Centrală să dea mai multă mână liberă radiodifuzorilor în ceea ce privește modul de organizare acestor programe.
Privind invitații, privind partidele cu pondere și pentru care este interes mai mare, este vorba nu numai despre dezbateri, ci un talk show, de exemplu, cu mai mulți invitați care l-ar ataca pe un candidat. S-ar organiza niște discuții, niște dueluri cu doi concurenți electorali foarte importanți pe care îi selectează radiodifuzorul. Anume, astfel se face și în alte țări, de aceea și interesul pentru aceste dezbateri este enorm. La noi sunt foarte strict reglementate.
Pentru prima dată, posturile de televiziune au organizat dezbateri electorale în 2005, în cadrul alegerilor locale anticipate pentru funcția de primar al Chișinăului. Ulterior, dezbateri au mai fost desfășurate doar în campania locală generală din 2007. Candidații comuniștilor au refuzat atunci să participe la aceste programe, motivând abandonul prin calitatea proastă a dezbaterilor, ceea ce, în opinia observatorilor, a constituit unul dintre motivele înfrângerii suportate de această formațiune în capitală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
În aceste zile, liderii din Transnistria merg rând pe rând la Moscova, iar experții spun că deplasările au legătură directă cu apropiata vizită la Chișinău a ministrului de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov. Cu ce mesaj va veni acesta în Moldova la sfârșitul lunii curente?
Unii cred că va propune o scurtătură în procesul de rezolvare a conflictului transnistrian, adică negocieri în trei, Moscova, Chișinău, Tiraspol, fără implicarea Ucrainei și a Occidentului. Cât de reală este această ipoteză? A încercat să afle Viorica Zaharia.
Un comunicat al Ministerului Rus de Externe, plasat pe site-ul acestei instituții, anunță că Sergei Lavrov și Igor Smirnov au discutat despre reglementarea problemei transnistrene și au căzut de acord că o ieșire din impasul în care se află acum negocierile dintre Chișinău și Tiraspol poate fi găsită doar pe baza recunoașterii egalității celor două părți. Politologul de la Chișinău, Oazun Antoi, spune că aceasta ar fi o dovadă clară că pozițiile Tiraspolului și Moscovei în ce privește reglementarea problemei transnistrene nu s-au schimbat, fapt ce nu contribuie deloc, în opinia sa, la apropierea unei soluții favorabile Chișinăului.
Cei ce din start pune cruce pe modelul unitar al statului reîntregit, ceea ce din start înseamnă respingerea a acelei înțelegeri în pachet cu care din toamna anului 2006 conducerea de la Chișinău a încercat să se ducă conducerea Federației Ruse. Deci, poziția Federației Ruse și implicit a lui Igor Smirnov rămâne neschimbată.
Politologul de la Tiraspol Andrei Safonov crede însă că Smirnov s-a dus la Moscova ca să ceară ajutoare de la guvernul rus, fără de care, în opinia sa, Transnistria deja nu mai poate supraviețui, dar și să discute proiectul unui document politic.
Având în vedere că se apropie vizita lui Sergei Lavrov la Chișinău, dar și alegerile parlamentare din Republica Moldova, Moscova și Tiraspolul vor determina Chișinăul să accepte, dacă nu anumite mișcări concrete, cel puțin semnarea unui document sub formă de protocol de intenții în formatul 2+1, adică Moldova, Transnistria și Federația Rusă. Cel puțin situația actuală este favorabilă unui asemenea aranjament dacă ne gândim că partidul de guvernământ este acum interesat de susținerea Moscovei în ajunul alegerilor.
Solicitați de noi, responsabili de la Ministerul Reintegrării au pus la îndoială această ipoteză, spunând că până acum Chișinăului nu i s-a propus vreun proiect de document care să fie semnat de Moscova, Chișinău și Tiraspol, adică fără restul participanților la procesul de negociere în formatul 5+2. Iar dacă îi se va propune, e puțin probabil ca să fie semnat, ne-au declarat surse din cadrul Ministerului Reintegrării. Și Oazu Nantoi a pus la îndoială faptul că autoritățile de la Chișinău ar fi gata să cadă la vreo înțelegere tripartită, neglijându-i pe ceilalți participanți la negocieri. În opinia sa, Sergei Lavrov își va prezenta vizita mai curând ca un gest de sprijin electoral acordat lui Vladimir Voronin din partea Kremlinului și nu ar avea nicio legătură cu reglementarea problemei transnistrene. Iar Smirnov, în opinia lui Oazu Nantoi, a fost convocat acum la Moscova ca să nu insiste să se întâlnească cu Lavrov atunci când diplomatul va veni la Chișinău. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La sfârșit de săptămână, Europa Liberă vă invită să ascultați sâmbătă o emisiune a Valentinei Ursu despre sărăcie.
Iar duminică, Vasile Botnaru vă propune o masă rotundă despre politica externă a Moldovei într-o lume care privește spre noua administrație de la Washington.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui raport al Agenției ONU pentru combaterea traficului de droguri și a criminalității dat publicității ieri la New York, în fiecare an cel puțin 800.000 de oameni sunt victimele traficului, fie că e vorba de traficul pentru prostituție, pentru muncă ilegală sau traficul pentru organe. Organizația Mondială a Muncii pune cifra la 2 milioane și jumătate. Radio Europa Liberă a stat de vorbă despre traficul cu femei, un fenomen din păcate foarte răspândit în Moldova și în regiune, cu Siddhartha Kara, autorul unei cărți intitulate Traficul pentru sex în interiorul afacerii sclaviei moderne. Domnul Kara este un indian din America care și-a abandonat o carieră de succes în domeniul economic și a mers pentru a se documenta în 11 țări. Drumurile l-au dus și în Moldova.
I consider myself a relatively aware and well-educated person.
Oriunde am mers, în satele din Moldova, în Nepal sau în Albania, femeile sunt victimele violenței într-o măsură șocantă. Și cele cu care am vorbit mi-au spus de nenumărate ori că ceea ce le-a împins să plece și să ajungă să fie traficate a fost nevoia de a fugi de abuzurile și de violența de acasă. Așa că au fugit de un tip de abuz și au ajuns într-un altul. Sunt două declarații pe care nu le pot uita, spune Siddhartha Kara. O tânără din Bălți, din Moldova, mi-a spus că în Moldova nu există o lege împotriva violenței domestice. Există doar un mic articol care îl pedepsește pe cel care face infracțiunea cu $20. Și spunea fata din Bălți, când un bărbat bate o femeie în America, chem poliția. Aici spui că el respectă tradiția. O altă declarație pe care nu o pot uita, spune domnul Kara, este cea a unei fete din Nepal. Când am întrebat-o de ce crede că bărbații o tratează așa de rău, fata a răspuns fără să ezite că bărbații vor ca femeile să le fie sclave. Ori, spune domnul Kara, aceste adevăruri stau la baza acestei afaceri de multe miliarde de dolari. Și care este traficul de femei pentru prostituție? Traficul pentru prostituție este o afacere ca oricare alta. Se bazează pe cerere și ofertă. Oferta vine din sărăcie, din fuga dintr-o zonă de conflict, din instabilitatea socială, nedreptăți, lipsa legilor și din prejudicii. Dacă ne uităm la partea de cerere din această ecuație, spune cercetătorul Siddhartha Kara, pentru a cumpăra o oră de sex nu trebuie mai mult de o oră de muncă sau două. Din interviurile pe care le-am realizat în diferite țări ale lumii, este limpede că numărul clienților crește odată ce prețurile pe piața prostituției scad. Și prețurile scad pentru că femeile sunt folosite ca sclave. De ce este atât de greu să se înregistreze succese împotriva traficului de ființe umane, a întrebat corespondenta Europei Libere. Ei bine, corupția la nivelul poliției, serviciilor de graniță, din justiție, toate acestea sunt probleme serioase ale țărilor în dezvoltare și toate aceste probleme împiedică găsirea unui răspuns eficient traficului. Corupția face ca să nu existe în ultimă instanță niciun risc pentru traficanții de carne vie. Potrivit raportului de anul trecut al Departamentului de Stat American asupra traficului cu ființe umane, veniturile globale estimate din această afacere ilegală au depășit veniturile din traficul cu droguri.
Dicționar european.
Ieri, 12 februarie, s-au împlinit 200 de ani de la nașterea lui Charles Darwin. Iar în noiembrie anul acesta vom sărbători 150 de ani de la publicarea studiului său Istoria speciilor, care a deschis epoca modernă a cercetării în biologie, antropologie, genetică și în general în tot ceea ce este știința modernă a viului. Un an Darwin, așadar. Darwin este prezent și actual astăzi și dintr-un alt motiv, nu numai istoric sau științific. Astăzi, din ce în ce mai mult, toate trăsăturile specifice ale culturii progresului cu care ne învățase secolul 20 încep să fie chestionate în ceea ce pare a fi o întoarcere spre religie și un refuz al modernismului. La un secol și jumătate după apariția cărții lui Darwin, o jumătate din populația Statelor Unite ale Americii crede că Dumnezeu l-a creat pe om acum aproximativ 5.000 de ani, așa cum ne învață Biblia, sau că cel puțin trebuie să luăm în seamă posibilitatea existenței unui creator al universului. Refuzul de a accepta darwinismul este unul din subiectele asupra cărora marile religii sunt cu totul de acord. Deși a trecut atâta timp de la publicarea cărții lui Darwin, și astăzi milioane de oameni, în toate limbile și culturile, continuă să repete falsul și naivul contraargument: de ce nu mai vedem și azi maimuțe transformându-se în oameni? Pentru mulți, figura lui Darwin este atât de dușmănită încât nici măcar nu vor să audă despre caracteristicile sale umane. De pildă, faptul că Darwin era atât de tolerant încât s-a căsătorit cu o femeie extraordinar de credincioasă, cu care el, ateul, a trăit 43 de ani fiindu-i fidel și fără ca scrierile sale despre evoluție să ducă la dispute familiale. Sau că Darwin era atât de prudent și dorea atât de puțin să provoace controverse, încât a așteptat 20 de ani înainte să-și publice cartea, numai ca să fie sigur că și-a adunat încet și răbdător toate argumentele și dovezile demonstrației. Sau poate tocmai asta îi deranjează pe habotnicii, misticii și extremiștii de astăzi. Faptul că părintele ateismului modern era un om foarte tolerant și deschis, că a trăit cu o femeie obsedată de Dumnezeu și că totuși s-au iubit și alte asemenea lucruri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică românească a fost marcată, printre altele, de o notă proastă dată justiției românești de instituțiile europene. Detalii are Sorin Șerb.
Comisia Europeană și-a dat verdictul în această săptămână asupra reformelor din justiția românească. Astfel, visul urât al celor care critică sistemul s-a transformat în realitate. De fapt, raportul sintetizează informații pe care, într-o mai mică sau mai mare măsură, le știm cu toții. Justiția românească, se afirmă raport, ar fi pierdut din viteză și eficiență. Mai mult, au fost momente în care a vrut să o ia sau chiar a luat-o pe cărări lăturalnice, eșuând prin apele tulburi ale politicii, pe plaja vreunui partid politic sau în siajul vreunei grupări infracționale dintre acelea cu mânecuțe și guler alb. Ultimele 6 luni ale anului trecut au fost, din punctul de vedere al Comisiei Europene, o perioadă în care miopia profesională din sistem s-a combinat în mod periculos cu impunitatea de care se bucură și azi mulți dintre corupții scenei politice. De fapt, în coma sa agitată, justiția din România s-a dezbrăcat de toate poncifele în care a fost acoperită de corectitudinea politică, ștergându-și machiajul de primadonă a societății românești cu rufele pe care nu a mai putut să le spele marea și discreta familia magistraților. Astfel au ieșit la iveală generoasele eliberări condiționate sau înainte de termen, pe motiv medicale sau sociale, cârdășile judecătorilor cu procurorii, care fie au dat de comun acord neînceperea urmăririi penale, fie au închis dosare importante, considerându-le neîntemeiate din punct de vedere juridic. Sistemul, începând de la anchetatorii poliției și procurori până la judecători, are mari probleme de eficiență și credibilitate. Așa au ajuns să fie scoși de după gratii sute de delincvenți care au recidivat îndată după eliberare. Unii, cum spuneam, nici nu au mai ajuns după gratii, ci în fotoliile parlamentare, deși sistemul le-a amestecat îndelung dosarele și diversele acte de corupție. Scena politică a devenit deveni captiva împricinaților penali care sunt și ștabi la partid. Probabil că dacă justiția și-ar face treaba ca lumea, nu ar exista niciun partid fără reprezentare penală la Direcția Națională Anticorupție. Raportul Comisiei Europene nu a fost redactat fără să fi fost precedat de avertizmente fără echivoc încă de pe vremea ministrului Tudor Chiuariu, iar în timpul scurtului ministeriat liberal al lui Cristian Predoiu devenise un fel de zgomot de fond pe care sistemul îl târa după sine prin toate cotloanele pe unde se ascundea. Este neclar ce l-a calificat pe Cristian Predoiu, unul dintre ultimii gestionari ai acestui haos, să primească din nou portofoliul justiției. La fel de neclar este cum și cui și-a demonstrat actualul șef al Direcției Naționale Anticorupție competențele, câtă vreme puține dintre dosarele direcției au ajuns în tribunal și mai toate au fost pulberate de avocații apărării sau respinse de judecători. Dacă privim spre Consiliul Superior al Magistraturii sau către asociațiile magistraților, ne gândim că în justiție ar trebui o curățenie generală, ca mai peste tot. Dar cine să o facă? Poate absolvenții Institutului Național al Magistraturii, care cereau independența justiției. Chiar dacă despre ei președintele Băsescu spunea că, deși nu au experiență juridică, au fost manipulați politic. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Cum se predă limba română în liceele rusești din Moldova este subiectul unei noi ediții a Agendei Culturale, semnată și de data aceasta de Dumitru Crudu.
Manualele de limbă și literatură română pentru liceele cu predare în limba rusă sunt structurate aproape ca asemănător, fiind împărțite în capitole cu denumiri aproape că identice: adolescentul și societatea, adolescentul și lumea, binele și răul și așa mai departe. Singura deosebire e numărul mai mare sau mai mic de capitole. În rest, aceste manuale sunt concepute mai mult ca niște ghiduri de formare a personalității. Acest lucru e cel mai evident în cazul manualului de limbă română pentru clasa a 12-a. Subcapitolele acestuia se intitulează explicit: eu sunt autorul caracterului meu, ce înseamnă a ceda, ce înseamnă a ierta, eșecul o treaptă spre succes. Respectiv, autorii manualului au selectat acele texte literare care ar putea pune o piatră la formarea personalității elevului. Cum ar fi, să zicem, fragmente din memoriile lui Eliade despre cum marele savant a luptat cu sine în adolescență pentru a-și scurta orele de somn în favoarea orelor de studiu. Chiar și dacă elevii pot afla lucruri folositoare despre tipurile de temperament sau ce determină caracterele, ereditatea sau educația, informațiile despre literatura contemporană sunt mai zgârcite decât ar putea fi. Ne mai vorbim despre faptul că literatura contemporană din Republica Moldova este redusă doar la câțiva autori, textele cărora trec dintr-un manual în altul. Dumitru Matkovski, Nicolae Dabija, Grigore Vieru, Ion Druță, Vasile Romanciuc, Leonid Alare sunt prezenți cu nenumărate texte și comentarii ample în manualul de clasa a 12-a, dar tot ei și tot în aceeași componență se regăsesc în manualul de clasa a 9-a. Ne mai vorbim că textele acestor autori mai pot fi întâlnite și în manualul de clasa a 6-a, dar și în cel de a 12-a. De parcă literatura moldoveană de astăzi nu ar mai avea și alți creatori. Impresia pe care mi-au lăsat-o aceste manuale, indiferent că sunt pentru clasa a 1-a sau a 12-a, e că autorii lor uită sau nu țin minte tot timpul faptul că limba maternă a majorității elevilor nu este română. Ori anume acesta ar trebui să fie punctul de plecare pentru conceperea unor manuale destinate minorităților naționale din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskie Mestechko.
Fotografii из Мигдаль Эмика. Это небольшой израильский город, где достаточно много выходцев из Молдовы.
Inserăm fotografii făcute în Migdal Emek, un orășel din Israel în care locuiesc mulți originari din Moldova. Acolo a Victor Lieberman. În ajunul alegerilor s-a întâlnit cu alegătorii. L-am fotografiat în momentul în care el îi dă un autograf unei cititoare. Aș mai remarca polemica noastră cu Dasha Aslamova de la Komsomolka, care a publicat recent în cea mai citită publicație din spațiul postsovietic un blockbuster cu opinii marginale și atipice, deși interesante în felul lor. Luate în totalitate, ele formează, în opinia mea, un material anti-izraelian, care exprimă, sper, interesele unui segment îngust al societății ruse. Avem și o scrisoare a unui medic din Dezghingea, care polemizează cu un alt articol apărut în suplimentul Argumentei Facte din Moldova, o analiză lui Oleg Krasnov a situației din Orientul Apropiat și cititorul nostru nu e de acord cu el.
Там был анализ Олега Краснова ситуации на Ближнем Востоке, и наш читатель с ним не согласен.
A fost Ilia Maria, redactor șef la Evreiske Mestečka. Emisiunea noastră de seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.